Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akif qızı. Bugünkü proqramda... Azərbaycan mətbuatı zarafat edirmi? Özünü Zəlimxan Yaqub kimi tanıdıb həmkarlarını aldatan jurnalist kimdir?
Dedim, alo, axşamın xeyri, Çingiz müəllim. Aya, bura pres klubdurmu? O da dedi ki, bəli, bura pres klubdur. Kimdir danışan? Dedim, aya, bəyəm, məni tanımadın mı?
Ermənistanda yumorun paytaxtı kimi tanınan Gümrüdə indi də zarafat edirlərmi?
Yox, bu titul öz mənasını və əhəmiyyətini çoxdan itirib.
Bəs Gürcüstanda necə? Əhali zarafat hayındadırmı? Siyasətçilər də zarafatlaşırlarmı?
Elə hallar olub ki, canlı efirdə oponentlər müxtəlif səbəbdən mübahisə ediblər, mən isə onlara dayandırmışam və lətifə danışmışam.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə zarafatlardan, aldadıb aldanmaqdan danışırıq.
Bir nəfər görür ki, baş prokuror Əli Ömərov bir qoyunla şahmat oynayır. At F6 Təəccüblənir. Əli müəllim, yaxşı oynayır. Yox, əşi, qoyun ki, qoyun. Yaxşı, bəs hesab nəçədir? 2-2. Bill Clinton'dan soruşurlar. Azərbaycanın prezidenti ola bilərsən? Cavab verir. Yox, mən Azərbaycanlı deyiləm. Heydər Əliyevdən soruşurlar. Bəs siz necə? Amerikanın prezidenti ola bilərsiniz? Cavab verir. Əgər Amerika xalqı tələb eləsə, ola bilərəm.
90-cı illərdə ölkədə və dünyada baş verən istər ictimai, istərsə də siyasi prosesləri gülüşə çevirən bir siyasi qəzet var idi, Çeşmə qəzeti. Burada həm iqtidar, həm də müxalifət təmsilçiləri eyni dərəcədə tənqid hədəfinə çevrilirdi. Biraz əvvəl eşitdiyiniz lətifələr də bu qəzetin səhifələrindəndir. Amma Çeşmənin özünə də, zarafatlarına da elə 90-cı illərdə son qoyuldu. Bəs indi mətbuat güldürə bilirmi? Aprelin 1-i oxucuları ilə zarafat edirmi? Bu barədə Saadət Akif qızı danışacaq.
1999-cu il aprelin 1-də o vaxt Azərbaycanın yeganə Bakı mətbuat klubunda bir dəstə jurnalist mətbuat konfransına gəlir. Təyin olunan vaxtdan xeyli keçsə də mətbuat konfransı keçirmək istəyən adam, şair Zəlimxan Yaqub gəlib çıxmır. Hövsələsi daralan jurnalistlər klubun icraçı direktoru Çingiz Sultansoyu divara qısnayırlar ki, şairi tapsın. Çingiz bəy də bir gün qabaq onunla telefonla danışan Zəlimxan Yaqubun evinə zəng edir. Amma məlum olur ki, şair mətbuat konfransı keçirmək üçün yer sifariş verməyib. Özü də 2 gün əvvəl üstünə qaynar su aşırıb. İndi yataqdadır, müalicə olunur. Həmin gün mətbuat konfransına gələn jurnalistlərin bəzisi bunu Çingiz Sultansoyun, bəzisi də Zəlimxan Yaqubun 1 aprel zarafatı kimi qəbul eləyib, öz qəzetlərinə də elə bu cür yazırlar. Amma 1 aprel zarafatının ideya müəllifi və hər şey düzüb qoşan, parodiyacı kimi tanınan Seymur Elsəvər idi. Seymur 10 il əvvəlki zarafatını belə xatırlayır.
Mənim martın 31-i axşam zəng vurdum Çingiz Sultansoyu dəstəyi götürdü və mən başladım Zəlimxan Yaqubun səsi ilə danışmağa. Götürən kimi dedim, alo, axşamın xeyri, Çingiz müəllim. Aya, bura pres klubdurmu? O da dedi ki, bəli, bura pres klubdur. Kimdir danışan? Dedim, aya, bəyəm, məni tanımadın mı? Dedim, tanış gəlirsiniz, deyəsən Zəlimxan Yaqubsuz. Dedim, bəli, bəli, eşq olsun Çingiz Sultansoya. Bəs sabahları klub boşdurmu? Neysə, inanır, qəbul edir. Amma arada bir bağlıca o, deyəsən, şübhələnir ki, doğrudan bu Zəlimxan Yaqubdur. O vaxtda onların telefonu paralel idi. Oradan himcim eləyir, rəhmətlik Nəcəfov olub orada. Sonra gərək ki, Sabit Bağırov olub. Oradan Sabit müəllim yüzət qulağı asıb, başlarının işarəsi ilə Çingiz Sultansoyu belə həmin eləyirlər ki, 100% bu danışan Zəlimxan Yaqubdur.
Çingiz Sultansoyun da həmin vaxt bu zarafatdan qanı qaralıb, amma üstündən illər keçəndən sonra bu hadisəni ona xatırladanda güldü. Dedi ki, indi jurnalistlərə bir ev olan mətbuat klubu yoxdur.
Təki pres klubu olaydı, jurnalistlər elə iki mən qarışıq pres kluba yığışaydıq, orada da həmən o mühit olaydı, atmosfer olaydı, ondan sonra zarafat da olardı.
1990-cı illərdə populyar qəzetlərdən biri 1 aprel sayında tanınmış baş redaktorunun ölüm xəbərini yaymışdı. Onu tanıyanlar həmin gün baş redaktorun yas mərasiminə tələsiblər, yas mərasimində isə onları səbəbkar qarşılayıb. Müstəqillin ilk illərində Azərbaycanda qəzetlər 1 aprel saylarında zarafatlarından qalmırdılar. Elə 2000-ci 2000-ci illərin əvvəlinə qədər bir çox qəzet öz son səhifəsini siyasi lətifələrə, pamfletlərə ayırırdı. Son vaxtlar Azərbaycanda aprelin 1-də mətbuat zarafat eləmir. Əbülfəz Elçibəy, hətta Heydər Əliyev hakimiyyətləri dövrünün hakim komandası ilə bağlı siyasi lətifələr yaransa da, indi bu lətifələr də qəhətə çıxıb. Satirik köşə yazarı kimi tanınan Zamin Hacı deyir ki, lətifə yaratmaq üçün onun obyektinə də bir rəğbət olmalıdır.
İnsanlar adətən rəğbət bəslədikləri liderlərə lətifə qoşurlar. Stalinə rəğbəti var idi Sovet xalqının. Qorxurdular, amma rəğbətlər də var idi. Ona görə də onun haqqında mənə lətifələr qoşurdular. Məsələn, Heydər Əliyevin vaxtında mənə lətifələr qoşurdular. Çünki xalqda, yəni kütlədə Heydər Əliyevə hörmət var idi və ona istər-istəməz bir lətifə qoşurlar. Ki, bu sırf məhəbbətlə bağlıdır. Bu hakimiyyətə qarşı xalqda heç bir məhəbbət yoxdur. Bundan ancaq qorxurlar. Azadlıq heç olmasa məhəbbət olsaydı, onlardan da anekdotlar qoşardılar.
Filosof Ağalar Məmmədov da deyir ki, mütləq dünya görüşü onun həqiqətinə gülməyə icazə vermir. Məsələn, dini karikaturalar narazılıq yaradır.
Tolerant olmaq, özünə gülməyə icazə verməkdir. Birinci növbədə özün özünə gülə bilməlisən. Azərbaycan hakimiyyəti yox, özünə gülə bilməz. Çünki inanmıram ki, orada özünə gülə bilən insanlar var. O nöqtələrdə gülüş məqamları var. Ancaq onlar özləri bu şəraiti yaratmırlar. Yəni, mən elə gəlir ki, 1 aprelin belə bir şansı var ki, burada zərərsiz yalandı da bu. Onlar hesab edirlər ki, gülüş onlara zərər verə bilər. Bir spektakl kimi bu, bir səhnədə belə gülüş onların mövqeyini zədələyə bilər. Bu, əslində, özünə güvənən insan özünə gülünməsinə icazə verməlidir, qorxmamalıdır. Əgər onun ciddiliyi, doğruluğu kifayət qədərdirsə, gülüş onu yıxa bilməz.
Zamin Hacı isə deyir ki, indi siyasi satira yazarları özlərinə senzura qoyublar. Azərbaycanda yeganə ürəyindən keçəni siyasi lətifələrlə bəzəyən Çeşmə qəzeti idi ki, onun da aqibəti bəllidir. Zamin Hacı deyir ki, artıq çoxları 90-cı illərdə həbslərə düşən, sonra da qürbət ömrü yaşayan çeşməçi jurnalistlərin taleyini yaşamaq istəmir. Əslində, satirasının qurbanı olmuş bir jurnalist. Azadlıq qəzetində satirik şeirlər yazan Mirzə Sakit hələ də həbsdədir. Bu yaxınlarda verilən amnistiya fərmanı ona da şamil olunmalıdır. Amma nədənsə jurnalistin azadlığa çıxması yubanır. Özü isə zarafatla yox, eləb ciddi şəkildə bu amnistiya aktından imtina elədiyini deyir. 1 aprel günündə gülmək istəyənlər isə var. Onların menüsünə Azadlıq Radiosunun elektron ünvanına mesaj göndərən dinləyicilərin boxçasından bir neçə ərmağan. Sənan imzası ilə dinləyicimiz yazır. Polis təcili yardıma zəng eləyib deyir. Tez eləyin gəlin polis idarəsinə şahidin qolu sınıb. Xəttin o tayında təəccüblənirlər. Balam, şahidin qolunu niyə sındırmısınız? Polis cavab verir. Doktor, biz sındıranda hələ şahid deyildi. Deyirdi, heç nə görməmişəm. Millət imzalı dinləyicimizin göndərdiyi mesaj isə belədir. Dövrün ən gülməli hadisəsi məmurların dediyidir. Azərbaycana qlobal maliyyə böhranının heç bir təsiri olmayacaq. Bakının mərkəzində inşa edilən çox mərtəbəli bina uçandan sonra yeni tikilən binaların keyfiyyəti ilə bağlı belə bir lətifə yayıldı. Bir bina uçur. Təqsirkarı tapmaq üçün tikinti materiallarını mühakimə edirlər. Əvvəl daşa deyirlər ki, təqsir səndədir. Daş deyir, yox, mən hara qoymuşdular, orada da durmuşdum. Nə çatım var, nə bir şey. Təqsir məndə deyil. Qumun üstünə düşürlər ki, təqsir səndədir. Qum da deyir ki, mənlik heç nə yoxdur. Sorğu-sualdan sonra axırda növbə çatır sementə. Sementə deyirlər ki, günah səndədir. Sement cavab verir. Məni bu məsələyə qatmayın. Mən ümumiyyətlə orada olmamışam.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Ermənistanda yumora münasibətdən danışacaq.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Qafqaz qoşağı davam edir. Ermənistanda Gümrük şəhərinin sakinləri öz yumurları ilə ad çıxarıblar. Bu şəhərə hətta yumorun paytaxtı titulu da verilib. Hətta bir vaxtlar burada peşəkarla qeyri-peşəkar yumoristi ayırd etməklə müşkül olubmuş. Bəs indi necə? Qumrililər şəhərlərinin titulunu qoruyub saxlaya biliblərmi? Bu barədə Satinik Vançiyan danışır. Reportajla sizi Ülbiyə Əsasadə tanış eləyir.
Yumri Miştamar vəli Humori Mayra Kağak.
Gümri Ermənistanın ikinci şəhəri Yumorun paytaxtı sayılır. Bu artıq adi haldır ki, hər bir gümrili hətta ən ağır həyat tərzini belə lətfəyə çevirə bilir. Çevirir, danışır, gülür. Sanki bu lətfənin müəllifi özü deyil. Paloz Mukoş, Titro Aliyek, Çıxır Xaçik gümrünün yumor ustadları kimi tanınırlar. Şəhər indi də yumoristlərlə zəngindir. Onlardan bir neçəsi ilə biz də söhbət eləmişik. Aydınlaşdırmağa çalışdıq ki, görəsən indi də Gümrü yumorun paytaxtı titulunu qoruyub saxlaya bilirmi? Yumorist Aganis Aganisyan.
Tən qorçur elə. Hovanes Hovanisyan.
Çevvahut qor elədir adərin nişana bu cümlə.
Yox, bu titul öz mənasını və əhəmiyyətini çoxdan itirib. Vaxt var idi ki, zəlzələdən sonra yumor çox geniş yayılmışdı. Sanki şuuraltı yumora ehtiyac yaranmışdı. Hətta elə vaxt olurdu ki, kimin xalqın təmsilçisi, kiminsə yumor sahəsində çalışan artist olduğunu ayırd etmək çətin olurdu.
Elə bir tanıranı səvursuq səçink, boruları sazıqov, çox humor anır.
Gümrü teatronu derasan gümrəti humoru məc...
Məşhur yumor ustadı Paloz Mukuçu yamsılayan gümrü teatrının artisti Sambil Grigoryan deyir ki, bu gündə gümrüdə kifayət qədər yumor var.
Aylayın barzapəs... Lav çinər qayatsvum.
Amən kayli humor e, darçal mənaçəl.
Hər addım başında yumor var. Yumor bu gündə qalır. Sadəcə onu təqdim edənlərin sayı azalıb. İndi ölkənin müxtəlif bölgələrindən zarafatları gətirib yerli yumor kimi gümrü ləhcəsi ilə danışırlar. Amma bu düzgün deyil. Bizim yumorla bu cür rəftar etməyə ixtiyarımız yoxdur. Gümrünün yumoru spesifikdir. Hər şeydən əvvəl bu özündə özünə gülmək ideyasını əks etdirir. Belə olmalıdır. Əvvəlcə özün özünə, öz həyatına gülməlisən.
Ofka patkerasner.
Kimin ağlına gələrdi ki, 1988-ci ilin dekabrın 7-sində zəlzələnin səhərsi günü bütün dünyanın alt-üst olduğu düşünülən bir vaxtda gümrü sakini lətfə qoşur və onu hamıya danışmağa başlayır. Bu, yardıma gələn xariciləri də çaşbaş qoyur. Həmin lətfələrdən birini dinləyək.
Himalasən qayt anekdotlərit məkə.
Xilas edicilər insanları dağıntıların altından çıxaran zaman paneli qaldırdılar. Birdən panelin altından kimsə deyir: Qardaş, görmürsən soyuqdur, paneli yerinə qaytar.
Aha, espes bahita.
Bax belə, elə yerindəcə əsil yumor yaranır. İndi yaşamaq daha da çətinləşib. Bu isə hazır cavablıq üçün yeni mövzuya çevrilib. Yumor iqtisadi böhranından da yan keçməyib. Bu mövzuda ən yeni lətfəni eşidək.
Yeva menatar anekdot nərələsənk.
Krizisə qımətni.
Böhran gəlib Ermənistanda çatır. Ətrafına baxır və soruşur. Mənə qədər burada kimsə olub?
Ove medel hayastan.
Mega qızangeç davuk.
Kimsə təcili yardıma zəng eləyir, soruşur. Bura təcili yardımdır. Cavab edirlər ki, bəli, buyurun. Onda mənə təcili 100 dollar göndərin.
Dollar gəq.
İraqan zavəçdali də...
Sosial şəraitlə bağlı da gülməli hadisələr olur. Yumaris Aganis Aganisyan qonşusunun başına gəlmiş belə bir əhvalatı xatırlayır.
İraqan patvucuna.
Qarivanız qınansırlar, mücamınak dur.
Mənim qonşum bir neçə il əvvəl Gümrüdəki oyuncaq zavodunda işləyirdi. 2-3 ay idi ki, maaşını ala bilmirdi. Bir gün çağırıb dedilər ki, maaş var. O da getdi, amma maaş əvəzinə ona kapron qapaqlar verdilər. O da həmin qapaqları arvadına verdi ki, get sat, yeməyə bir şey al. Axşam kişi evə gəlir, deyir ki, mən evə maaş vermişəm, yemək gətir. Arvad da bu dəqiqə deyib qazanı gətirir. Qapağı açıb kapron qapaqları kişinin boşqabına qoyur. Deyir ki, nə gətirmişsən, onu da ye.
Deyirlər ki, bugün həyat özü başdan başa lətfəyə çevrilib. Hətta aprelin biri də təqvimin digər günlərinə seçilmir. İnsanların zarafatlaşmağa belə əhval ruhiyyələri yoxdur. Səbəb isə budur ki...
Aha, teyinçu.
Yumor nə ləvələtdir?
Yumor itib. Hamımız qayğıların içində itib batırıq. Yumor itib, qayğı qalıb. Hamı bir qarın çörəyin dalınca qaçır.
Tipox batının, ink yumor.
Varpəs irən çox...
Həmsöhbətlərim dediklərinin təsdiqi olaraq insanların gözlərinin içinə baxmağı təklif edirlər. Həmin gözlərdə gülmək istəyindən daha çox qayğıların oxunduğunu deyirlər. Bəziləri üçün aprelin biri gülüş günü yox, aldatma günüdür. Amma sən demə, aldatmaq və aldanmağı çoxları xoşlayırlar. Nəyə pisdir ki, reallığı yalan kimi qəbul edib özünü ovundura bilirsən? Məsələn, güya qaz, ışıq və su haqlarının aprelin birindən bahalaşması acı bir zarafat imiş.
Ermənistandan Satinik Vançyanın hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Dözümlüdür. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Gürcüstanda isə yumordan söz düşəndə sosial problemlərdən yaxa qurtara bilməyən gürcülər danışmağa söz belə tapmırlar. Amma bəziləri üçün yumor əvəz olunmaz silahdır. Yazıcı Beso Xvedelitsə deyir ki, yumorsuz həyat çox çətindir. Elə əsas problem də cəmiyyətdə yumorun kifayət qədər olmamasıdır. Bəs siyasətçilər bu barədə nə düşünür? Müxalifətlə iqtidar arasındakı münasibətlər gərginləşəndə yumor köməyə çatırmı? Gürcüstandan Eka Kivanişvilinin reportajını işitək. Reportajı sizə Şəhla Sultanova çatdırır.
Yumor böhran vəziyyətindən çıxış yoludur. Yumor uzunömürlülüyün təminatıdır. Bugün də Gürcüstanda yumor bu funksiyanı qoruyub saxlaya bilibmi? Kim daha çox necə zarafatlaşır? Ümumiyyətlə, cəmaat zarafat ayındadırmı? Xüsusilə də aprelin ilk həftəsində.
Bizim ətrafımızda baş verənlər elə yumordur da. Çox vaxtı yumorun obyekti hər şey qaydasında deməkdir ya da hər şeyin daha yaxşı olacağını söz verməklə aldadan siyasətdir. Çox gülməlidir.
Asma Tagladze belə fikirləşir. Başqa bir Tiblisi sakin isə heç zarafat halında olmadığını deyir.
Məsələ ondadır ki, bugün bu cür sosial problemlərin fonunda insan zarafat ayında deyil. Bilmirəm, hətta bu barədə danışmağa çətinlik çəkirəm.
Sosiolog Emzar Girinaya yumor fenomeni haqqında danışarkən izah edir ki, yumor hətta ən gərgin anda belə böhran vəziyyətini yüngülləşdirə bilər.
Yumor münaqişəyə üstün gəlmə imkanı yaradır. Hər iki tərəf gərgin olanda yumor məsələyə kənardan baxmağa kömək eləyir. Yəni, emosiyalardan azad olmağa və məsələyə təmiz başla yanaşmağa kömək eləyir. Yumor hissi olan və bu hissi itirməyən cəmiyyətlərin problemləri həll eləmək şansları daha çoxdur.
Amma zarafatın da öz həddi var. Sosial və iqtisadi problemlər içində çarpışan gürcülər adətən yumor sözünü bu fikirlə birlikdə işlədirlər.
Aydın məsələdir ki, hər şeyi lətifiyə çevirə bilmərik. Biz daha çox yumor hissinə malik ola bilərik. Amma daim yumora üz tutmaq o deməkdir ki, biz başqa cür bacarmırıq. Cəmiyyətdə ciddi problemlər olanda ciddi işlər görə bilmirik. Küçədə əl açıb dayanan insanlar ciddi problemlərdir və bunu yumorla həll eləmək mümkün deyil.
Yazıcı Beso Xvedelidze üçün yumor həm 6-cı hiss, həm də güclü silahdır. Onun hekayələri ilə tanış olanda bunu açıq aydın görmək olur. Biraz istehza, biraz qüssə və çoxlu zarafat.
Mən həmişə deyirəm ki, mənim kiçik formulum var. Müxtəlif hisslərlə, məsələn, görmə, iyi bilmə və s. Hisslərlə yanaşı, mən yumorun adını xüsusilə çəkirəm. Yumorsuz yaşamaq çox çətindir. Fikrimcə, bu cür siyasətçilər arasında və ümumiyyətlə, cəmiyyətdə yumor kifayət qədər deyil və əsas problem də bundadır. Yumor mənim birinci silahımdır. Həm yazıda, həm də danışıqda. Yumor hər şeyə asan yanaşmaq və çox gərilməmək üçün ən yaxşı vasitədir.
işçimizə görə qarqadarımı qoydubs.
Bəs mən bu sırmı sitə qurubdur.
Veso deyir ki, hazırda ən çox siyasətlə bağlı zarafatların olduğunu müşahidə edir. İnsanlara gəlincə isə
xalqs.
Məncə bu göz yaşı içində gülüşdü.
Politik osəb suqitxət. Siyasətçilərə də üz tutduq. Soruşduq ki, xüsusən son zamanlarda elə olubmu ki, hökumətlə müxalifət arasında münasibətlər gərginləşən zaman yumor işini görüb. Kim daha çox sarafatlaşır, hökumət yoxsa müxalifət? Məsələn, hazır cavablığı ilə fərqlənən Milli Forum üzvlərindən biri Niko Orvelaşvili oponentlərində yumor hissinin olmadığını deyir.
Oponentə biz yumoriz qırına basat tutulmuyoruz.
Bundan əvvəlki hökumətin az çox yumor hissi var idi, amma indiki hökumətin bu baxımdan da problemi var. Onlar nəinki özləri zarafat etmirlər, başqalarının zarafatına da düz əməlli reaksiya vermirlər.
Niko Orvelaşvili tutulmuyor, yumor izdə.
Səndə mən Niko Orvelaşvili bir neçə dəfə canlı efirdə məhz yumorun sayəsində vəziyyətdən çıxa bilib.
Darır, tılqanı muxtab situasiya.
Mən özüm üçün maraqlı nəsə işləndə onu unutmamağa çalışıram. Elə hallar olub ki, canlı efirdə oponentlər müxtəlif səbəbdən mübahisə ediblər, mən isə onlara dayandırmışam və lətifə danışmışam.
Kalta Partiyası lideri. Zarafat eləməyə xoşlayan Qadınlar Partiyasının rəhbəri Quguli Maqrasi isə bugünkü gənclərin zarafatlarını bəyənmir.
Axal qazırda biz xumrabı biz və rəhbəri qalqıyam.
Bugün gənclərin arasında xarakterik olan yumor köbutdur. Şəxsən mənə gülməli gəlmir.
Politik uri xumra bəbidən ki,
köhnə siyasi lətifələrdən isə xanım Maqrasi birini xatırlayır və onun fikrincə bu lətifə bugünə də
uyğundur.
Sovet vaxtı bəyanamə yaydığına görə bir nəfəri saxlayırlar. Cibindən hər yerə yapışdırdığı təmiz ağ kağız çıxardılar. Soruşurlar ki, bu ağ kağızı niyə hər yerə yapışdırırsan, bunun nə mənası var? O da cavab verir ki, yazıya ehtiyac yoxdur, onsuz da hamı hər şeyi bilir də.
Bu, Gürcüstandan Eka Kivanişvilinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən idim, Gülkar Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.